visa šī nedēļa pagāja tādā drošības pasākuma zīmē, sākumā jau Rietuma Eiropā, Francijā un tagad situācija Turcijā lik mums pastiprināt vērot drošības situāciju un saistībā ar Turciju mēs bijām spiesti vakardienas rīt reisu pārcelt uz vakardienas vakaru. Reizes bija gan uz Turieni, 11. vakarā izlidoja uz Antāliju, tas bija sadarbības reizes ar testūru, un arī atgriezās vakar šorīt ļoti agri no rīta, 25. izlidoja no Antālijas atpakaļ uz mājām. Pēc manas pēdējās informācijas bija 144 cilvēki, kas bija gatavi lidot, tas ir pilna lidmašīna. Un nākamais reizes ir plānots otrdien. Tad arī ziņosim sīkāk, bet mēs sagaidām, ka mēs strādāsim normālā režīmā.